Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti o ponašanju vlasti Republike Srpske prema demonstrantima u Banja Luci, analitičar iz Londona Eri Gordi.
Se njima čini, mislim, pošto su formirali ponovo većinsku vladu na nivou entiteta i Dodik se instalirao kao član predsjedništva, ja mislim da su dobili dojam da je njihova moć neograničena, da im se sve može.
O ponovljenom postupku o rehabilitaciji Nikole Kalabića, advokat porodice Goran Branković osporava posleratnu odluku o proglašenju četničkog komandanta državnim neprijateljem, dok tužilac Dragana Marković to opovrgava.
Odluke državne komisije koje imaju samo deklarativan karakter nisu pravno utemeljene, niti ta činjenična građa koja se u njima sastoji nije pravno relevantna.
U nedostatku pravosudnih organa, odluke državnih komisija i zemaljskih komisija za tužilaštvo imaju snagu zakonitih odluka.
Sarajevski profesor Jasmin Hasić govori za naš program o postavljanju ambasadora u BiH. Povodom informacija da su iz muzeja na Cetinju nestale hiljade eksponata, među njima i Njegoševih, poslanik Andrija Popović.
Praktično iznošeno, što narod kaže, lopatama i kamionima. To se sve dešavalo uglavnom u vremenu tranzicije u posljednjih 30 godina.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko stotina građana i članovi grupe Pravda za Davida u Banja Luci su protestovali zbog i dalje nerasvetljenog ubistva mladića Davida Dragićevića. Budući da su jake policijske snage blokirale pristup Trgu Krajine, Davor Dragićević, otac ubijenog Davida, sa okupljenima je prošetao stazama kojima je, kako tvrdi njegov sin, prošao u noći 18. marta ove godine, kada je nestao. Pozvao je građane da se u petak odazovu protestima koji će početi 18 časova. Davor Dragićević je najavio za nedjelju 30. decembra veliki skup na trgu na kojem će izneti zahtjeve koji se, kako je rekao, mora ispoštovati do 9. januara. Prisutnima je pokazao dozvolu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske kojom se odobrava održavanje skupa u nedjelju. Protesti u gradu na Vrbasu se održavaju zbog smrti 21-godišnjeg Davida Dragićevića koji je nestao u noći 18. marta, a njegovo telo pronađeno 6 dana kasnije. Njegov otac tvrdi da su Davida oteli, silovali i ubili nečasni pripadnici MUP-a Republike Srpske, dok policija navodi da se David ubio. U četvrtak su u Zagrebu i Novom Sadu održani protesti podrške porodici Dragićević, sa kojih su poslate poruke da se što pre rasvetli ubistvo. Dan ranije u sredu protestovalo se u Sarajevu i Beogradu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će, ukoliko uskoro ne bude tužilačke odluke u slučaju stradanja mladića Davida Dragićevića, pozvati građane na proteste.
Tužilaštvo je napravilo medveđu uslugu Republici Srpskoj, zato što nije odlučno, zato što ne radi, zato što je špekulativno i ja smatram da je ono nedolično i da treba da budu smijenjeni ljudi iz tužilaštva.
Banjalučka policija protekla 2 dana lišila slobode 5 osoba osumnjičeni da su izvršile krivična dela napad na službenu osobu u vršenju službene dužnosti. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv ratnog komandanta 4. korpusa armije BiH Ramiza Drekovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti na području Kalinovika. Član predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je da će kandidat za predsjedavajućeg savjeta ministara dobiti njegovu podršku ako prihvati odluku predsjedništva BiH u vezi sa akcionim planom za članstvo u NATO.
Dakle, od budućeg mandatara koji je političke opcije koja će ga kandovati, a već je poprilično jasno ko će to biti, čak se i barata jednim imenom, očekujemo da prihvati sve ono što jeste već odluka, ne samo predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego i drugih institucija BiH.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom i za postizanje sveobuhvatnog i balansiranog sporazuma kako bi Kosovo dobilo priznanje od Srbije i članstvo u Ujedinjene nacije, kazao je Tači na godišnjoj konferenciji za novinare. Ponovio je stav da želi da se Preševo, Medveđa i Bujanovac pripoje teritoriji Kosova. Povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se dijalog ne može nastaviti pre nego što Kosovo ukine taksu od 100% na proizvode iz Srbije, Tači je kazao kazao da uslovljavanja ne idu u ničiju korist.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Irački poslanici iskoristili su iznenadnu posetu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Iraku kako bi zahtevali da američka vojska napusti zemlju. Oko 5000 američkih vojnika smešteno u Iraku kao deo koalicije koja se u toj zemlji bori protiv takozvane Islamske države. Trump je tokom jučerašnje najavljene posete proveo 3 časa u američkoj bazi na sastanku sa američkim vojnicima i nije se sastao ni sa jednim iračkim zvaničnikom pre povratka u SAD. Poslanici su Trumpu u posetu ocenili kao arogantno i kršenje suvereniteta Iraka. Kineska vlada napravila je planove sa Vašingtonom o direktnim razgovorima u januaru sa ciljem završetka trgovinskog rata koji preti da umanji obim globalne trgovine. Kinesko ministarstvo trgovine saopštilo je da 2 strane održavaju intenzivne telefonske konsultacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o protestima u Banja Luci Pravda za Davida, na kojima su se građani večeras okupili. Oni protestuju zbog nerešenog ubistva mladića Davida Dragićevića, ali i zbog nezapamćene policijske brutalnosti i hapšenjima od pre 2 dana, javlja Milorad Milojević.
Iako se život u Banja Luci danas odvija na izgled normalno, itekako se osjeća napetost u atmosferi. Nastavljena su policijska hapšenja. Iz Banja Lučke policije saopštili su da je ukupno 5 lica lišeno slobode zbog napada na policijske službenike tokom protesta na Trgu Krajine. Još međutim, nije identifikovan policajac sa snimaka na kojima se vidi kako šutira nogama ženu koja leži. Za večeras su najavljeni novi protesti. Hiljade građana koji su sinoć šetali Banja Lukom, protestujući protiv nasilja i nerada institucija u rješavanju slučaja ubistva mladića Davida Dragićevića, jasno su upozorenje vlastima prema ocjenama analitičara da se nešto mora promijeniti. Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Nikad ne znamo šta će se dogoditi, ali ono što bi ja kao građanin ove zemlje htio i što bi volio, što bi želio, da se zaista taj proces koji je krenuo u takvoj regionalnom tom pravcu i smjeru proširi do onih razmjera kad će se pred snagom te sile, a naravno na jedan gandijevski, miran, civilizacijski, građanski način, poskida sve ovo u Bosni i Hercegovini što nas tlači već 30 i više godina. Dakle, ja bih volio da se to dogodi. Hoće li se dogoditi, druga je stvar, tim prije što vidimo na šta su vlastodržačke strukture sve spremne. Nasilje koje smo vidjeli prekiče, nasilje koje smo vidjeli 2014. godine.
Protesti su jedan od najautentičnijih glasova javnosti u Bosni i Hercegovini, poručuje urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
I naravno da su uspjeli. Ta dužina dana, broj poruka, vijesti o tom događaju, riječi izrečenih na samom skupu, desetine hiljada ljudi koji su pohodile taj skup su svakako jedan rezultat ozbiljan za inače uspavanu javnost. I ta neka nova energija koju je protest dobio je zaista zadivljujuća, moram reći. Svo vrijeme Pravda za Davida traži da ovaj sistem radi, nije protiv sistema kako to sistem predstavlja.
Ono što i dalje zabrinjava jesu informacije o zlostavljanju i premlaćivanju onih koji su uhapšeni. Policija demantuje te navode. Urednik portala Istinito Željko Raljić ističe da se mogu očekivati oštrije reakcije Europske unije zbog ponašanja policije.
Policija ne postupa u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, to je dokazano i tu nema spora. Policija, čak i u slučajevima gdje građani napadaju na policiju, nema pravo da ih poslije toga premlaćuje i batina. Ima pravo da ih privede, ima pravo da primijeni ograničenu silu prilikom privođenja, ali nema pravo da ih maltretira u pritvoru, da im uskraćuje hranu i vodu, medicinsku njegu i pravnu uslugu. Dakle, na to policija nema pravo i ukoliko nastavi sa ovakvim ponašanjem, bojim se onog najgoreg. Odgovornost leži na prvom čovjeku Ministarstva unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, koji je u nekoliko navrata pokazao da ne zna gdje mu je mjesto.
Čini se da je ono što se dešava u Banja Luci ujedinilo region u znak solidarnosti sa Banja Lučanima. Protestuje se u mnogim gradovima u Bosni i Hercegovini, održan je protest u Beogradu, a za danas je najavljen skup podrške i u Zagrebu. Nesretne slike sa Trga Krajine od prije 2 dana obišle su cijeli svijet. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o protestima u Banja Luci. Vlasti u Republici Srpskoj se neće uzdržavati od daljne upotrebe sile protiv demonstranata, kaže za naš program Eri Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, razgovarao Nedim Dervišbegović.
Mislim, sa jedne strane da se njima čini, mislim, pošto su formirali ponovo većinsku vladu na nivou entiteta i Dodik se instalirao kao član predsjedništva, ja mislim da su dobili dojam da je njihova moć neograničena, da im se sve može, pa su odlučili da testiraju, jer su svesni da najveći problem koji imaju je problem legitimiteta, znači nezadovoljstvo građana.
Ali ipak ta sile, da li on pokazuje i određeni možda strah režima, ako ga tako možemo nazvati?
Pa mislim da jeste strah i da vjerovatno, mislim, strah ilazi od toga da, mislim, čitav ovaj pokušaj zataškavanja zločina vodi do samog vrha policije i vjerovatno i političkih struktura.
Došli smo do interesantne situacije, činilo se da su i Vučić u Srbiji i Dodik u Republici Srpskoj, inače politički veoma bliski, činilo se da su kontrolišu jednu veliku moć, da su sigurni, međutim obojica se suočavaju sa protestima koji su za sad privukli dosta pažnje i u državama, a i u inostranstvu.
A dobro, to što su privukli pažnju iz inostranstva, to je isto tako deo, mislim, njihove retorike. Znači, uvek može, mislim, naročito Dodik ne kaže da je to još jedan napad od svetskih centara moći ili tako nekako. Mislim, ono što je bitno tu, koliko vidim, strani faktor ne igra veću ulogu. Ako gledamo izjave koje su dali zvaničnici iz Evropske unije, to su toliko blage da su čak i komične. Znači, ovo dolazi od samih građana.
Koliko može to narasti i prerast, dobiti neku kulminaciju u nekom političkom zahtjevu?
Pa teško je formulisati politički zahtjev, pošto je politička opozicija, bukvalno da ne postoji. Mislim, ne postoji značajna opozicija ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj. Što znači da je politički zahtev više na simboličkom nivou.
Interesantna je i ova solidarnost koja je bila u Sarajevu, skupovi solidarnosti. To je poslije 2014. kada je bilo nekih manjih, prvi put da ima nešto slično.
U federaciji imaju i sličan slučaj sa Dženanom, ali da budu, mislim, skupovi solidarnosti na istom danu i u Beogradu i u Sarajevu za Banja Luku, to mnogo govori o tome kako ista pitanja održavaju na živote građana u svim ovim zemljama. Znači, ovo je regionalno, a ne nacionalno ili entitetsko političko pitanje.
Koliko je spreman vlast i Republici Srpskoj ići sa ovom primjenom sile? Gdje je granica?
Teško je reći. Ja mislim da kad bi bilo do njih, da bi išli do kraja, znači do, mislim, stvarno velike primjene sile. Ali ako gledamo ponašanje Dodika, on će sve uraditi dok ne vidi da ga nešto košta. Znači da će dobiti nekakvu reakciju ili od građana ili od međunarodnih aktera, i naročito ako shvata da će izgubiti podršku iz Srbije i iz Rusije.
Eri Gordi, ekspert iz Londona, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o istorijskim sporovima u Srbiji. U Višem sudu u Valjevu počelo je ponovno suđenje o zahtjevu za rehabilitaciju četničkog komandanta Nikole Kalabića, nakon što je apelacioni sud u maju ove godine ukinuo prethodno rješenje o rehabilitaciji i vratio na ponovni postupak. Pripremili Milena Kuzmanović i Branka Mihajlović.
U ponovljenom suđenju po nalogu apelacionog suda treba da se utvrde neke nerazjašnjene činjenice, saopštio je Viši sud u pisanoj izjavi našoj dopisnici iz Valjeva Mileni Kuzmanović. Tačan datum i mesto smrti, a zatim i da li je Kalabić počinio ratne zločine ili ne.
Sve što je bilo sporno raspravljeno je u toku prvostepenog postupka. Nikakve činjenice nisu ostale nerazjašnjene.
tvrdi advokat porodice Kalabić Goran Branković, koji smatra da je odluka o ponovnom suđenju skandalozna i da je to iskorak iz pravne u političke vode. Najpre treba tačno utvrditi kako je stradao Kalabić, jer o tome postoje oprečne tvrdnje, da je likvidiran od strane bezbednosnih službi u oružanom sukobu, odnosno da je stradao nakon što je pomagao u hvatanju četničkog komandanta Draže Mihajlovića, dakle kao saradnik novih vlasti. Istoričar Bojan Dimitrijević, koji je dva puta svedočio pred sudom, kaže da je Kalabić bio faktički svedok saradnik u hvatanju Draže Mihajlovića.
I da je kao takav izbjegao sud i verovatno ocenu njegovih ratnih dela upravo da bi bio u službi hapšenja generala Mihajlovića.
Zašto je važno utvrditi način smrti Nikole Kalabića? Ako bi se utvrdilo da je likvidiran iz političkih, odnosno ideoloških razloga, pred sudom bi se našao drugi zadatak. Treba utvrditi da li je počinio ratne zločine za koje je optužen od strane državne komisije, jer po zakonu o rehabilitaciji osobe koje su počinile ratne zločine ne mogu biti rehabilitovane. Istoričar Milan Radanović konkretno navodi zločine koji su počinjeni pod komandom Nikole Kalabića.
Sticajem okolnosti, upravo 25. decembra 1943. godine, dakle pre 75 godina, Kalabićevi četnici u selu Kopljari ubili su 22 meštana. Zločin u selu Drugovcu, smrtno je stradalo 72 meštana. Ispaljeno je 120 kuća. U ubijanju civila u selu, nakon što su četnici zauzeli selo, pre svega su se istakli pripadnici dve brigade iz sastava Korpusa Gorske garde, dakle Kalabićevci.
Odbrana se međutim poziva na činjenicu da Kalabiću nije suđeno, već da je proglašen državnim neprijateljem na osnovu odluke posleratne državne komisije.
Odluke državne komisije, koje imaju samo deklarativan karakter, nisu pravno utemeljene, niti ta činjenična građa koja se u njima sastoji nije pravno relevantna. Samim tim i one su bez ikakvog pravnog dejstva.
Kaže advokat Branković. To međutim što Kalabiću nije suđeno pred sudom, po rečima višeg javnog tužioca Dragane Marković, nije relevantno.
To je vreme kada nije bio uspostavljen regularan pravni sistem u državi, nisu funkcionisali regularni sudovi i tužilaštva, a državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina su donete na osnovu međunarodnih propisa. Iz tog razloga, u nedostatku pravosudnih organa, odluke državnih komisija i zemaljskih komisija za tužilaštvo imaju snagu zakonitih odluka.
Sudski postupak o rehabilitaciji Nikole Kalabića traje godinama, podsjeća naša Milena Kuzmanović, koja je pratila taj sudski proces.
Zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića je podnela njegova unuka Vesna Kalabić u martu 2012. godine. Održano 8 ročišta sa preko 400 strana dokumenata koji su izvedeni kao dokaz u toku postupka. U aprilu 2017. godine doneto prvostepeno rešenje Višeg suda u Valjevu, kojim je Nikola Kalabić rehabilitovan. U maju naredne godine 2018. Apelacioni sud u Beogradu na žalbu Višeg javnog tužioca donosi rešenje kojim se ukida prvostepeno rešenje o rehabilitaciji Kalabića.
Ako se donese odluka o rehabilitaciji Nikole Kalabića, njegova porodica će imati pravo na nasljedstvo, između ostalog, veliko zemljište na Divčibarama, obližnjoj turističkoj destinaciji. Što se istorijske uloge četničkog vođe tiče, teško da sud može o tome da odluči, kaže istoričar Dimitrijević, koji u Kalabićeve grehe svrstava i pomoć u hvatanju Draže Mihajlovića.
Odvojio bi njegovu istorijsku ulogu od ovog pravnog procesa.
Sudski procesi o zahtevima za rehabilitaciju pripadnika četničkih pokreta odvijali su se posljednjih godina paralelno sa procesom redefinisanja uloge četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Milan Radanović procenjuje da revizija istorije izjednačavanjem četničkog i partizanskog pokreta vodi fašizaciji društva.
Oni koji su u ratovima 90. godina vršili etnički motivisane zločine, ne govorim samo o srpskim nacionalistima, govorim o svim drugim nacionalistima, oni su naravno inspiraciju imali u Drugom svjetskom ratu.
Podsjetimo, vlada Srbije Vojislava Koštunice 2005. godine izjednačila je ravnogorski partizanski pokret. Ustavni sud Srbije međutim 2012. proglasio tu odluku neustavnom, zadržavajući bivšim pripadnicima četničkog pokreta prava na penzije. Viši sud u Beogradu je maja 2015. rehabilitovao vođu Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Mihajlovića, koji je posle rata osuđen na smrt zbog ratnih zločina i saradnje sa fašističkim okupatorom. U toku je sudski proces za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade koja je sarađivala sa nemačkim okupatorom u vreme kada je između ostalog Beograd očišćen od Jevreja po nalogu nacističke vlasti, a u saradnji sa Nedićevom vladom. Iz Valjeva Milena Kuzmanović, iz Beograda Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini vlast postavlja sebi lojalne ljude, uključujući i u diplomatiji, kaže za naš program Jasmin Hasić, profesor međunarodnih odnosa i šef katedre za evropske studije na Internacionalnom Brč univerzitetu u Sarajevu. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Kako posmatrati posljednje smjene ambasadora u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Je li, gospodine Hasiću, riječ o političkim smjenama?
Znate onu seriju Igre tronova, upravo tako. Ko dođe na vlast, postavlja sebi lojalne ljude, postavlja ljude za koji će vjerovati da će propagirati onu partikularnu politiku, pa i sam način izbora. Pogledajte način na koji se biraju ambasadori. Zvanično je konsenzus sva tri člana predsjedništva. U praksi svaki prebroji svoj broj stolica, imenuje svoje ljude i ova druga dva samo daju zeleno svjetlo za to, jer niko ne želi da se upušta u igru gdje će svak stavljati veto na svačiji prijedlog. Dakle, to je u samom startu pogrešan pristup. Niko nije konsenzusom izabrao ni jednog od tih ambasadora. Ti ambasadori su bukvalno predstavnici one osobe iz one etničke strukture iz koje dolazi taj član predsjedništva. Ova druga dvojica, samo kažem, stavljaju zeleno svjetlo, jer ako krenu jedan drugog blokirati, nećemo imati onda ni jednog ambasadora. I zato je to visoko politizirana stvar. Ministarstva ili ljudi koji iz bilo kakvih nisu vezani nekakav način za javni život postaju diplomate. Evo imamo nekoliko primjera sad od ovih smijenjenih kandidata koje je postavio recimo hrvatski član predsjedništva, gdje je gospođa Puzić u Švedskoj, nju da navedem kao primjer, možda nije korektno u tom smislu, bila predsjednica udruženja u Širokom Brijegu. Čitav svoj radni vijek od 2 decenije bila predsjednica lokalnog udruženja za zaštitu djece, ne znam kako se tačno zvalo.
I to nažalost, znači, nije vrlo jedini primjer.
Nije, mogu ih 10 nabrojati ovako, ono, bez da pogledam na internetu ko je ko. Zato vam govorim, to je upravo suština ove naše diplomatije, se svodi na ta imenovanja koje vrše članovi predsjedništva, a oni kakvi jesu visoko politizirani, samo koriste priliku, jer niko prosto ne može ni s jedne strane da prigovori na te stvari. Da ne govorimo o imenovanjima niže rangiranih činovnika u ministarstvima.
A šta se dešava sa tim niže rangiranim, kako kažete, činovnicima?
Ako pogledate zamjenike ili ministre savjetnika, oni imaju skoro ambasadorske plate sa malo manje ovlaštenja, sa malo manje privilegija, recimo vozač tako dalje, a po već decenijama su na istim mjestima i o njima niko ne priča. Svi su se zavrtili oko ove priče, oko ambasadora, a niko ne gleda gdje je ovih 300 drugih ljudi koji su stvarno uhljebili. Mislim, ružno je što ovako govorim, a stvarno je struktura dozvolila upravo ovo i to su politička trgovanja i oni se jedni s drugima u ministarstvu to dogovaraju vrlo onako kolegijalno. Ti ćeš vamo, ja ću ovamo, meni će ovamo, kćerka mi treba, ne znam, ovo. Moj mali treba za Italiju, tamo nešto hoće da studira, da igra nogomet i bukvalno se ovako rade stvari.
Koliko je to pravilo u Bosni i Hercegovini da se ambasadori bukvalno politički imenuju, loše po vanjsku politiku Bosne i Hercegovine?
Izuzetno loše. Mislim, kombinacija ambasadora koji su postavljeni u omjeri, dakle, između onih koji su postavljeni kao karijerne diplomate i politički imenovane osoblje je izuzetno velika u korist ove druge kategorije, pa je zbog toga fluktuacija često svake 4 godine, ukoliko se promijeni član predsjedništva koji ne dolazi iz iste stranke kao njegov prethodnik, dolazi upravo do tih smjena, ali dublja posljedica svega toga je upravo što naša diplomatska služba nije organizovana kao jedan profesionalni aparat. Dakle, nije to više stvar onoga što mi radimo kao zemlja, dođe neki novi član predsjedništva i postavlja svoje ljude, već prosto ne postoji čitav jedan aparat koji bi karijerne diplomate gurao naprijed.
Profesor iz Sarajeva Jasmin Hasić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o krađi kulturnog blaga u Crnoj Gori, ni ministar kulture Aleksandar Bogdanović nije negirao tvrdnje da je iz Narodnog muzeja na Cetinju nestalo muzejsko blago, među kojima su Njegošev sobni sat ukrašen briljantima i zlatni pečat dvorske kancelarije. Povodom navoda o nestanku više 1000 muzejskih predmeta, ministarstvo odgovara formiranjem novih komisija za reviziju. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Ono što najviše interesuje crnogorsku javnost
ono kako je nestalo toliko crnogorsko kulturno blago, osnovana sumnja postoji.
Pitao je poslanik Liberalne partije Andrija Popović ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, insistirajući na odgovorima u odnosu na aferu nestanka više hiljada muzejskih predmeta. Popović slikovito opisuje razmjere štete.
Znači da je praktično iznošeno, što narod kaže, lopatama i kamionima. To se sve dešavalo uglavnom u vremenu tranzicije u posljednjih 30 godina. Možda smo mi danas trebali ovdje i da pozovemo predstavnika tužilaštva.
Ministar Aleksandar Bogdanović.
Moguće, dakle nije isključeno da neki od tih predmeta budu pronađeni u nekom od tih depoa.
Odgovorio je Bogdanović poslaniku Popoviću i objasnio da ne želi da prejudicira novi izvještaj državne komisije koji će danas biti predmet razmatranja na sjednici vlade.
10. decembra je završen revizioni izvještaj. Ove dvije muzejske jedinice mi ćemo već negdje u martu imati opipljive rezultate, odnosno znaćemo šta ta revizija sadrži konkretno po predmetima koji se vode kao nestali.
Posljednju krivičnu prijavu zbog nestanka muzejskih eksponata podnio je prije par dana cetinskom tužilaštvu muzejski tehničar Aleksandar Berkuljan. Ovo je druga prijava zbog nestanka muzejskog blaga, pošto je prva tužilaštvu predata u novembru 2017. Aleksandar Berkuljan je prijavio nestanak Njegoševog sobnog sata ukrašenog briljantima i zlatnog pečata dvorske kancelarije, potvrdio je za naš program.
Sam naveo krivičnoj prijavi, juče sam podnio tužilaštvu dokaze, dokumenta koja potvrđuju da su ti predmeti bili u muzeju. To su takozvane trezorske vrijednosti, oni su ih tako tretirali.
Da li je i koliko muzejskih predmeta minulih decenija nestalo iz Narodnog muzeja na Cetinju, utvrdit će posebna komisija koju je prošle godine formirala vlada Crne Gore, a ministar kulture Aleksandar Bogdanović najavio da će se njen novi drugi izvještaj razmatrati danas na sjednici vlade. Samo par dana prije podnošenja izvještaja Državnu komisiju za nadzor napustili su Aleksandar Čilikov i Predrag Malbaša i podnijeli ostavke na članstvo u radu tog tijela. Prva krivična prijava Aleksandra Berkuljana obuhvata 3000 muzejskih eksponata, među kojima su komadi vrijednog Njegoševog namještaja, slike i skulpture, a druga spisak od gotovo 9000 muzejskih predmeta koji navodno nedostaju, potvrdio je Berkuljan za Radio Slobodna Evropa.
U ovoj dugoj prijavi je znači 8.997 prema dokumentima, jer sad ja prilažem samo muzejska dokumenta koja o tome govori.
Na čelu Narodnog muzeja na Cetinju nalazi se Anastazija Miranović, nakon što je resorni ministar krajem maja smijenio dotadašnju direktorku Vjeru Borozan. Ni direktorka muzeja Anastazija Miranović nije željela da prejudicira nalaz državne komisije i za naš program kazala.
Ja zaista u ovom momentu nemam mandat da govorim o tim stvarima, jer je prije svega zbog toga i formirana državna komisija.
Na pitanje šta je najvrijednije od blaga koje navodno nedostaje, Aleksandar Berkuljan odgovara.
Najvrijednije je što je nestala svijest o tome da o tome treba se pričati. Znači, jer Ministarstvo kulture pokušava to da svede na, da su bitnije nečije interpretacije, pa i neke tamo državne komisije koja je pod velikim znakom pitanja.
Konačan spisak muzejskih predmeta koji nedostaju u depojima Narodnog muzeja na Cetinju javnost će znati krajem jula naredne godine, precizirao je ministar Bogdanović.
26. jul je rok koji je zadat kao finalni rok za reviziju i ostalih muzejskih jedinica, gdje ćemo nakon toga pripremiti finalan, konačan izvještaj.
A potom najavio formiranje još jedne komisije.
Kao što je to bio slučaj u vezi sa prijavom nestanka određenih predmeta iz nekog ranijeg perioda od strane gospodina Berkuljana, već od ove nedjelje imati formiranu komisiju koja će se baviti ad hoc situacijama za te predmete koji budu iznijeti u javnost kao nestali predmeti, da pokušamo prosto da blagovremeno informišemo javnost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Asim Ujkić iz Sarajeva. Bilo reči o tome kako se Dodik, Izetbegović i Čović nakon žestokih međusobnih svađa i uvreda u predizbornoj kampanji dogovaraju kako da formiraju vlast na nivou BiH, kako nacionalne stranke već više od tri decenije razaraju tkivo Bosne i Hercegovine, kako Izetbegović omogućio Dodiku da dobije 4 delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i šta je dobio za uzvrat, zašto Komšić više brani BiH nego Izetbegović, kako su Izetbegović i Čović počeli da sarađuju kada im je zapretila opasnost da ih stranke levice izbace iz vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, zašto je tako čvrst savez između Dodika i Čovića i može li ga poremetiti Dodikov pristanak da predsjedništvo pokrene akciju da se Bosni i Hercegovini vrati njena imovina koju je uzurpirala Hrvatska. Da li je masovni odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine posljednja faza etničkog čišćenja, kao i o tome zašto nacionalni lideri nisu zabrinuti što toliki broj mladih školovanih ljudi napušta zemlju. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon oktobarskih izbora nacionalne stranke vladati Bosnom i Hercegovinom. Naši sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Živanoviću, čini mi se da ponovo prisustvujemo scenariju koji smo za posljednje 2,5 decenije toliko puta vidjeli u Bosni i Hercegovini. Nacionalne stranke se žestoko svađaju i vrijeđaju tokom izborne kampanje, a onda nakon izbora lako se dogovore da formiraju vlast i podijele mjesta u državnoj administraciji i javnim preduzećima.
Pa ta praksa, dakle, i kako sami rekao ste, nije ništa novo. To se naime događalo i neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali se događalo i uvijek kada su se ovdje odigravali izbori. To su već poznate stare koalicije između SDA, HDZ, tadašnji SDS, ili umjesto SDS-a danas je tu na sceni kao glavni zastupnik interesa srpskog naroda, Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Dakle, takve koalicije su nešto, kako rekoh, normalno, i to nije dobro ne samo za sadašnjost, nego nije dobro niti za budućnost naše zemlje. I pitanje je sada da li će se dogoditi u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine malo drukčija prekombinacija vlasti. Imamo sada tu nekoliko političkih partija koje ne pripadaju ovim etnonacionalnim grupacijama, ili će se i one također možda utopiti u ovu jednoobraznost političkih struktura. Ja bih volio da nam se dogodi barem nešto malo različitoga, da bismo imali koliko toliko kakvu šansu za budućnost.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na ovo ponavljanje scenarija? Prvo se žestoko svađaju, a onda se lako dogovaraju.
Pa mislim da bez obzira koja stranka bude nosilac vlasti, ono što će vladati, nažalost, je izgleda nacionalni princip. Bojim se da je Bosna i Hercegovina konstituirana na način koji nepogrešivo usmjerava na vladavinu nacionalnog principa. A s druge strane, budući da već duže vrijeme, pa možemo govoriti o decenijama, je riječ o istim klikama koje vladaju uz male kozmetičke izmjene pojedinaca koji tu vlast obnašaju, možemo govoriti da već sada postoji nešto kao politička klasa koja samo nastavlja da vlada, što znači da se perpetuira obnašanje vlasti od strane istih ljudi.
Gospodine Živanoviću, mislite li da se oni unaprijed dogovore, recimo Dodik, Čović, Izetbegović, i da onda oni podijele uloge? Jer karakteristično je da se u Bosni i Hercegovini najveće međunacionalne tenzije dešavaju uoči izbora. I onda Dodik kaže jedno, Izetbegović mu odgovara, Dodik opet replicira, rastu tenzije, pljušte pretnje kao da će sutra rat, narod se svađaju, a onda kad prođu izbori oni sjednu pa podijele vlast.
To su iskusni glumci u tom filmu koji se zove Politička struktura i politički odnosi u Bosni i Hercegovini. Čak se ni režiseri tog filma ne mijenjaju. I onda ovi glumci imaju već pripremljene svoje role, znaju ih na pamet i tu zapravo nema nikakvih posebnih promjena ili novih momenata. S jedne strane je to dobro jer znamo šta će nam se dešavati, ali nije dobro što će nam se dešavati samo ono što je crno, što je zapravo najgore, što ćemo i dalje živjeti bez budućnosti.
Gospodine Mujkiću, možda je najočitiji primjer ove postizborne saradnje nacionalnih stranaka kako je lider SDA Bakir Izetbegović glasovima poslanika svoje stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske obezbijedio Dodikovoj stranci 4 delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, čime je Dodik dobio mogućnost da kad god to poželi blokira zajedničke institucije. Izetbegoviću izgleda nije važno što je time očaju Dodiga, važna su mu mjesta u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj koje će mu Dodik omogućiti. Kako vi na to gledate?
Pravom možemo reći da to savezništvo o kome i govorimo, savezništvo okupljeno oko nacionalnog principa, izgleda nikada ne omane. Dakle, nije tu samo riječ o ovom konkretnom ustupku i to nije prvi ustupak Dodiku. Sjetimo se i prethodnih saziva prije 4 godine. Vrlo slično je SDA, da tako kažem, izigrala tadašnju koaliciju, povratak ili ne mogu se sada sjetiti 1. mart ili tako nešto. Mi vidimo da Izetbegović se sastaje i sa Čovićem. Dakle, imate situaciju saradnje sa takozvanim arheneprijateljima, tako da to savezništvo koje bi ja nazvao savezništvom klasne prirode po kojoj se po svaku cijenu očuvava raspodjela javnih resursa je u stvari onaj ključ na kojoj počivaju sve druge podjele. Tako da nas ne treba iznenaditi vrlo brzo da vidimo uspostavu takvih koalicija na državnom nivou. Mora se očuvati atmosfera straha, odnosno dogovorenog neprijateljstva koja će i dalje na oprezu ili u stalnoj mobilizaciji na pragu vanrednog stanja držati narode.
Gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovu najnoviju trgovinu između Bakira Izetbegovića i Mileta Dodika?
To je posljedica činjenice da se upravo u ovih 4 stoljeća koje pominjemo danas, našeg postratnog života, da tako kažem, politika reducirala, svela se isključivo na kalkulaciju. Tu nema nikakvih ideja, nema nikakve ideologije, da ne govorim da nema nikakvih vizija ili političkih projekata. Dakle, sve je kalkulacija i sve je matematika. O tome čak ne moraju ni naši predstavnici u različitim institucijama bilo šta dogovarati, mehanizam sam proizvodi tu kalkulaciju. I to je jedan od glavnih razloga zašto ljudi odavde odlaze. Naši ljudi, bilo mladi, bilo ljudi srednjih i starijih generacija, svi odlaze. Jer čovjek po prirodi ne može trpjeti, ne može podnositi toliko dugo vremena kalkulaciju. Moramo život otvoriti njegovim vrijednostima, moramo od života načiniti nešto što pripada i duši, a ne samo kalkulaciji, i naravno trebamo pojačati ili povećati snagu naše ekonomske osnove života. Ali to je lako napraviti ako ljudima vratimo nadu, ako uspijemo proširiti horizont onoga što se zove politika. Trebalo bi da je politika ono što su stari Grci nazivali briga za polis. Dakle, briga za taj naš mali zavičaj u kojem živimo, da u njemu organizujemo što je moguće kvalitetniji, bolji život. Pošto politika već odavno nije briga za polis, evo u našem slučaju je čak ta brutalna kalkulacija, onda se ljudi, govorimo o prosječnom stanju svijesti, sve više odmiču ili sve više se izmiču dodiru tog čudovišta zvanog politika kako je znamo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sudbina Bosne i Hercegovine da njome uvijek vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su Asim Ujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, zar se ne čini da, recimo u ovom trenutku, Željko Komšić mnogo više brani Bosnu i Hercegovinu nego Bakir Izetbegović, koji se na izvestan način smatra liderom Bošnjaka, a glavni interes je Bošnjaka da se sačuva Bosna i Hercegovina. Međutim, Izetbegović svojim potezima jača moć Dodiga, čiji je cilj raspad Bosne i Hercegovine.
Pa naravno, riječ je o dvije vrste, dvije vizije, ako tako mogu reći, dvije ideje Bosne i Hercegovine. Nacionalne stranke su 1990. krenule u nacionalnu reafirmaciju koja je počela da rašiva tkivo Bosne i Hercegovine, dok Komšić predstavlja građansku alternativu, odnosno jednu vrstu privrženosti principima Zavnobiha, koji definiraju Bosnu i Hercegovinu kao i srpsku, i hrvatsku, i bošnjačku, i ni srpsku, ni bošnjačku, ni Hrvatsku, što znači da se identitet Bosne i Hercegovine određuje, i to je suština građanskog pristupa, je li suština Bosne i Hercegovine se sastoji u međuodnosu između naroda, narode, dakle u svom međuodnosu konstituiraju se i tvore jednu zajednicu. S druge strane, nacionalne stranke idu ka parcijalizaciji, odnosno ka teritorijalizaciji. Bakir Izetbegović može davati izjave da se zalaže za Bosnu i Hercegovinu, ali ono što je vidljivo po teritorijama gdje Bošnjaci čine većinu i gdje uglavnom SDA je imala odlučujuću riječ, vidimo je li da su svi resursi, sve važne institucije faktički, da tako kažem, nacionalizirane i bez tog jasnog teritorijalnog razgraničenja. Dakle, vi s jedne strane govorite o jedinstvenoj Bosni, o Bosni i Hercegovini kao cjelovitom prostoru, međutim, šta je efektivno na terenu, vi u stvari određeni dio teritorija nacionalizirate, zaokružujete, i to je u stvari suština te nacionalne ideje. Kad govorimo o Komšiću, ja lično imam neku, za mene demokratski, pa neću reći neprihvatljivo, ali suspektno da neko treći mandat traži, ali kada je u pitanju ono za šta se on zalaže, osobito kada su u pitanju rasistički argumenti koje dolaze sa strane oficijelne Hrvatske, ja naravno branim to pravo da se kandidirate. Dakle, ta opcija koju on zastupa u svakom slučaju pokušava da izađe iz te etničke teritorijalizacije i da ponovo, ako tako mogu reći, pogled baci na društvo. Jer ono što je rezultat etnonacionalističkog djelovanja već 30 godina je proizvodnja, po mom mišljenju i viđenju, je li, tri neka odvojena društva, što je pogubno za Bosnu i Hercegovinu. SDA može za svoje ciljeve navoditi Bosnu i Hercegovinu cjelovitu i tako dalje, međutim u realnosti ono što imamo je nažalost samo proizvodnja odijeljenog društva i to je djelovanje isto tako pogubno kao i djelovanje druga dva nacionalizma.
Gospodine Živanoviću, mislite li vi da u ovom trenutku Željko Komšić više brani Bosnu i Hercegovinu od Bakira Izetbegovića?
Pa da vam kažem, ja pretpostavljam da je danas teško uopšte reći koliko je naših ljudi, ne mislim samo na druga Željka Komšića, koliko je uopšte naših ljudi iskreno, intimno za Bosnu i Hercegovinu. Kad pogledamo taj cijeli milje, jednostavno vidimo da oni ne mogu i da hoće biti za Bosnu i Hercegovinu. Koliko god to personalno pominjali, to i nije toliko bitno koliko je bitna struktura našeg političkog života. Naprimjer, da bi to bilo konkretnije, kako god pogledamo institucije našeg sistema, našeg društvenog života, sve su to zapravo domovi naroda. Mi nemamo šefa države, ko je šef države Bosne i Hercegovine. Imamo dom naroda koji ima tri člana. I čak taj dom naroda koji se pogrešno zove predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali tako se zove, nije nikakav šef države. On se i bira po teritorijalno-nacionalnom principu, tako da za njega nikad ne glasaju građani Bosne i Hercegovine. Izbori se ne održavaju na cijeloj teritoriji, nego glasaju narodi za te svoje predstavnike u predsjedništvu. I to predsjedništvo zbog toga često, posebno u međunarodnim kontaktima u svijetu, izgleda karikaturalno.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije nikakvo vijeće ministara. To je zapravo opet zbirka Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ako pogledamo dva doma u parlamentu naše države, jedan od tih domova bi trebao biti ovaj dom građana ili predstavnički, dakle zastupnički dom. Ali on to nije. Zašto? Zato što tu postoji i ono što se zove entitetsko glasanje i tu se poslanici ne pojavljuju kao pojedinci, kao građani, nego se pojavljuju kao predstavnici naroda. To je zato što su etničke teritorije gotovo potpuno očišćene tokom ovih više od četvrt vijeka i onda se to glasanje opet od tog doma koji bi trebao biti dom građana proizvodi dom naroda. Onda postoji i ovaj pravi dom naroda. Ako spustimo sada tu logiku do mjesne zajednice, mi u mjesnoj zajednici čak imamo domove naroda, a nemamo domove ili institucije u kojima su predstavnici ljudi, a ne Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Taj hendikep ili taj veliki defekt uslovljava da više niko nije za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, jer u takvom sticaju stvari i ne može biti, nego su svi samo za dijelove Bosne i Hercegovine. I uglavnom se svako od tih naših predstavnika na bilo kom nivou vlasti bori samo zato da sačuva funkcionisanje ili opravdanost jednog dijela teritorije, a ne cjeline ove države u kojoj treba da živimo i o kojoj bismo trebali još dugo živjeti. Zato mi se čini nemogućim, barem ne u skorije vrijeme, da se doista eto taj okvir, ta matrica promijeni i da se učini nečim što je savremeno. Mi smo zbog svega ovoga što sam sad napomenuo vraćeni ne samo hiljadu, nego možda i više hiljada godina unazad. Taj projekat je nažalost uspio.
Gospodine Mujkiću, kako gledate na činjenicu da su nakon žestokih međusobnih svađa Izetbegović i Čović odjednom počeli da sarađuju kada im je zaprijetila mogućnost da ih stranke ljevice izbace iz vlasti u federaciji?
Pa to trebamo gledati kao nešto što je već u skladu sa njihovim načinom na koji oni funkcioniraju. Dakle, potrebno je zadržati vlast, zadržati pristup resursima i raspodjel resursa na sve moguće načine. I tu vidim u stvari i lažnost svega onoga što se nagovorilo u periodu predizborne kampanje. Tu vidimo koliko su ti razlozi u stvari površni, koliko su oni u stvari samo bili jedan predizborni trik, odnosno koliko su bili uspješni samo u tome da uzburkaju strasti i podignu strah. Jer ovdje se vlada strahom, plašenjem od drugog. Ovdje je strah dominantni. Ono što mislim da smo naučili u prethodnih 25 godina, 30 godina u stvari je da se ovdje, a vidimo sad to se širi taj model i na Europu, da pobjeđuje onaj koji uspije što kvalitetnije zastrašiti svoje biračko tijelo. Da se vratim na ono početno je li pitanje, naravno da ćemo sarađivati i s crnim vragom, da parafraziram Churchill, ukoliko će nam to omogućiti da i dalje zadržim vlast.
Gospodine Živanoviću, jedan od najjačih političkih saveza trenutno u Bosni i Hercegovini je savez između Dodika i Čovića. Oni su taj savez napravili prije izbora i dogovorili se da se međusobno snažno podržavaju. Međutim, postoji jedna stvar koja se ne uklapa u taj savez. Kao predsjedavajući predsjednika, Dodik se složio sa druga dva člana predsjedništva da se pokrene akcija kako bi se povratila uzurpirana imovina Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Hrvatskoj. Dodik je čak pristao da kao predsjedavajući o tome napiše pismo hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. On se u ovoj stvari očigledno razišao sa Čovićem koji prije svega štiti interese Hrvatske države i nikada ne bi dozvolio da se pokrene to pitanje. Kako to tumačite?
Mogu da razumijem da se ovdje radi o dva čovjeka, oni nisu političari, dakle niti Čović, niti gospodin Dodik. Oni su tehnolozi vlasti, ali da se radi o dva čovjeka kojima je u htjenjima ili ciljima bavljenja tim poslom samo goli interes ili, kako rekao, kalkulacija. I oni se sjajno razumiju. Ovo neće ništa posebno poremeti njihove odnose, dakle odnose njih dvojice. On će nastaviti kao dvojac, ali moram reći kao dvojac bez kormilara, da što god je više moguće izvuku materijalnog interesa, materijalnog profita iz postojeće situacije. Nas će zabavljati, dakle nas obične ljude će takvi, eto, nosioci funkcija zabavljati, evo kao što to već rade. Jedan dolazi na sjednice noseći jednu zastavu, drugi ne nosi nikakvu, treći dolaze posvađeni zbog toga što ne znaju ko je ukrao njima kao djeci neke Lego kockice i tako dalje. To da nije tragično bilo bi doista smiješno. Ali tako se radi. Koliko znam da je upravo jučer gospodin Dodik na neki način zadužio gospodina Čovića, mada ovaj nije član predsjedništva, da se on pobrine oko provođenja nekih narednih poteza i odluka predsjedništva. To je nešto što je po mom sudu morbidno i što je zapravo slika i prilika ove karikature od cijelog tog našeg sistema. Evo nešto što je interesantno, samo kao primjer da navedem, upravo je izabrana Vlada Republike Srpske. I na sva zvona su već mediji učinili sve da se to proglasi velikim uspjehom. A kad pogledamo sastav te vlade, pazite, to su jedan dio ljudi koji su iz svijeta kriminala. Drugi dio članova vlade su oni koji su kompromitovani, ne samo u moralnom, nego i u svakom drugom smislu. I treći dio te vlade su oni koji ne znaju svoj posao, nemaju kompetencije. I sad kako mi možemo očekivati da takva vlada nešto može da uradi? A najgore što će nam se to dogoditi i na drugim nivoima vlasti i što će nam se dogoditi i u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, dakle u federaciji.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je sudbina Bosne i Hercegovine da njome uvijek vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, Izetbegović, Dodik i Čović insistiraju da se što prije formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine i oni su tako reći spremni da to odmah učine. Oni ne žele da čekaju da se prije toga formira vlast u federaciji, što bi bilo normalno jer je tako urađeno i u Republici Srpskoj. Po nekim tumačenjima, iza svega stoji igra HDZ-a i stranke demokratske akcije. Nakon formiranja vlasti na nivou države, oni bi blokirali formiranje vlasti u federaciji, to znači da bi na vlasti ostali sadašnji ministri iz stranke demokratske akcije i HDZ-a. Ima li u tome istine u tim spekulacijama?
Pa svakako nisam ekspert za pravna pitanja i nisam baš upućen najbolje u proceduru, ali definitivno ne bi trebalo da nas čudi. Prethodne 4 godine su činili vlast, od te 4 godine 3,5 godine su se svađali. Evo sada odjednom se našla ta dobra volja i sada bi oni sa pozicija državne vlasti pokušali da utiču na formiranje vlasti na nižim nivoima, što je naravno za očekivati. Mislim da Izetbegović se on izvješti u toj strategiji da se izvuče i da se ne eksponira. Ovdje je u prvom planu Čović, da je ogroman politički pritisak će svakako dobro doći takvoj jednoj kombinatorici i mogućnosti da se možda ne opstruira u potpunosti, ali da se nametne vlast čiju će okosnicu na federalnom nivou činiti pripadnici SDA i HDZ. Dakle, svašta ćemo gledati u narednih nekoliko sedmica.
Gospodine Živanoviću?
Stanje što se tiče aerozagađenja u Bosni i Hercegovini se u mnogim našim gradovima srećom popravlja, ali se pogoršava stanje sa političkim zagađenjem. Evo, pomenuli smo danas baš kolega Mujkić da se najviše koristi strah kao sredstvo političke prinude. Ja bih dodao samo tome još jedan moment. Neznanje je drugi moment. Dakle, strah i neznanje utječu da se brojni ovi naši problemi jednostavno ne mogu riješiti. I ja nisam defetista. Vjerujem da možda možemo imati neku budućnost, ali kada će se to desiti, to je doista teško reći. Zbog prije svega ovog političkog zagađenja u svim sredinama u Bosni i Hercegovini i na svim nivoima.
I na kraju, gospodine Mujkiću, mislite li da će nacionalne stranke vladati Bosnom i Hercegovinom u nedogled? Da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju nacionalni lideri poput Dodika, Čovića i Izetbegovića?
nacionalne stranke ili njihove inačice i satelit vlada će još neko vrijeme, međutim ničija nije, kako se kod nas kaže, do zore gorila, dakle svaki režim ima svoj rok trajanja. Dešava se, po mom mišljenju, zanimljiv tip protesta ljudi, to se zove egzodus. To zaista sada poprima ogromne razmjere, čime ljudi ove zemlje govore šta misle o svemu tome. S druge strane, čitav je splet interakcija, saradnje između ljudi koji zbog ovog diskursa koji dominira u medijima ostaje ispod, da tako kažem, radara. Ljudi bi, kada gledaju naše vijesti, kada slušaju naše političare, zaključili da ovdje vlada duboka mržnja, da niko ne komunicira ni sa kim. Međutim, stvarnost je sasvim drugačija. Sjetimo se poplava prije 4 godine, kada su ljudi, bez obzira na svo negodovanje koje je dolazilo od strane nacionalnih lidera, pohrlili jedni drugima u pomoć. Pogledajmo proteste koji se dešavaju u Banja Luci, podršku za slične proteste u Sarajevu. Dakle, onaj ko hoće da vidi, može da vidi već neke simptome koje najavljuju, po mom mišljenju, ovu dominaciju. Pooštrena retorika nacionalnih elita u posljednje mjeseci u stvari možda i govori u prilog da oni vide da se bliži čas promjene i da pokušavaju da ušičare nešto ili da ostvare na brzinu neke od zacrtanih svojih ciljeva prije nego što ovaj prostor bude promijenjen i integriran u euroatlantske integracije. Dakle, odgovor na to pitanje je i da i ne. Još jedno vrijeme bit ćemo izloženi ovoj vladavini etnonacionalističkog režima, ali se već nazire kraj, tako da mislim da to neće još dugo trajati.
Gospodine Mujkiću, vi ste pomenuli egzodus, masovni egzodus, ali to neće ugroziti ni Dodiga, ni Čovića, ni Izetbegovića. Možda je njima i draže da ljudi koji bi se inače bunili ne bune se, nego odlaze iz zemlje. To neće ugroziti njihovu vlast.
Ne, da pače, ko odlaze? Odlaze oni koji bi eventualno glasali za neke druge opcije. To će usporiti ove promjene. U pravu se takva situacija pogoduje vladavini i produžava vladavinu nacionalista, ali je na duge staze neodrživa. To je, mislim, eutanazija naroda. Ja to cinično nazivam posljednom fazom etničkog čišćenja, kada se čistite od svog naroda, odnosno suviška svojih ljudi, što je kratkoročno gledano dobro za nacionalističke elite, ali dugoročno to je u stvari smrt svake nacionalističke politike, jer ostajete apsolutno bez mogućnosti da nastavite svoju vladavinu.
Gospodine Živanovićevu, da i vas na kraju upitam, da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju lideri poput Dodika, Čovića i Izetbegovića?
Pa ja mislim, zapravo duboko vjerujem da nije, jer ovi naši vlastodršci, evo, koji su, ako uzmemo i ratne godine, više od 3 decenije na vlasti u ovoj maloj zemlji, oni neće moći da vladaju i neće moći da uništavaju i dalje svoje narode. Dakle, svaki od njih ponaosob uništava svoj narod prije svega. Kada će se to dogoditi? Ta promjena će se dogoditi kada se kroz nekakve male, doduše još uvijek uzane kanale ili propusne ventile našim ljudima vrati nada. Moguća je vlast nad njima, i to ovakva brutalna, pogubna vlast, diktatura, jedino ako nemaju nade. Ovi su oteli nadu. Ako se vrati, tu treba vremena naravno, nada ljudima, onda mi imamo šansu za budućnost. Nije bitno kojoj generacijama sada pripadamo. Ako ljudi imaju nadu, lako je poslije riješiti i ekonomsku osnovu, pa riješiti i ovaj egzodus, kako profesor Vukić spomenu. To neće biti veliki problem, ali najveći problem je odsustvo nade. Ako to znamo, onda bismo trebali, dakle mi obični ljudi, to neće uraditi ove etnopolitičke elite, nego mi obični ljudi pokušati koliko možemo da proširimo te kanale, njihovu prohodnost kroz koje će proticati i do nas doticati upravo nada, upravo pogled u budućnost, upravo vizija i sve ono što tome sliči, a ne ovo što danas doživljamo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.